Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koja po ustaljenoj programskoj šemi Radija Zlatosti ide svake srede od 14 sati i 30 minuta, a koju realizujemo prema knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je pre dve godine objavila Beogradska laguna, danas govorimo o tajni crkve Svete Petke u prolomu Banjskom mestu u Topličkom okrugu, opština Kuršumlija, u okviru ciklusa emisija Sveto mesto o svetinjama u Južnoj Srbiji. Za crkvu Svete Petke je udaljenu kilometar i po od prolom manje, koja se nalazi kraj puta za Rudare i Kuršumliju, nije se znalo sve do 1917. godine, iako je prvobitno sagrađena još u doba Nemanjića. Otkrio je Rus Gavrilo, koji je ove krajeve dospeo bežeći iz pakla revolucije i radio kao nadničar kod jednog seljaka, pedantno beleži Novo Tomić. Jednog dana Gavrilo se svom domaćinu poverio da stalno sanja da se na njegovom imanju nalaze ruševine stare crkve i da baš on želi da ih otkrije. Tražio je dozvolu da kopa, ali gazda mu nije dozvolio da gubi vreme. Ali se taj domaćin razboleo, a domaćinstvo je počelo da mu nazaduje. Jedan stariji seljak, domaćinov prijatelj, znajući šta je sanjao Rus, posavetovao ga je da slugi dozvoli da traži crkvu. Tako je Gavrilo dobio dozvolu da započne iskopavanje. Ubrzo je našao gomilu kamenja, a u njemu i jedan kamen na kome su bili tragovi voska. To je bio znak da je crkva otkrivena, pa je na tom mestu malo pomalo Gavrilo najpre sazidao oltarsku apsidu, a kasnije dovršio i crkvicu. Već tada je primećeno da je to mesto blagotvorno, posebno izvor koji se nalazi u blizini. Kod Gavrila su često dolazila deca, igrala se na gradilištu. Ona bolešljiva bi ozdravila, a zdrava se nisu nikada razboljevala, bila su naprednija, ljudima se činilo čak i bistrija. To se pročulo, pa je kod crkve bilo sve više i više naroda, a sve brojnije su bile i priče o čudesnim izlečenjima. Narod je ubrzo odlučio da crkva bude posvećena Svetoj Petki, pošto se nije znalo koji je svetitelj nekada bio njen zaštitnik kada je prvobitno sagrađen u srednjem veku. Tada se začeo i običaj u tom kraju koji se zadržao do danas. Bolesnici kod crkve ostavljaju marame, peškire, čak i ogrtače i obično ih kače na drveće. Rus Gavrilo je, kako piše Novo Tomić, odavno umro. Sahranjen je na seoskom groblju, ali narod ga i danas pominje kao velikog dobrotvora. Sa njegovom smrću crkva je ponovo počela da pada u zaborav. Ono što je on sazidao, počelo je vremenom da se obrušava. Tako je bilo sve donedavno, dok čudne saobraćajne nesreće u blizini crkvišta nisu opametile meštane. Oni su se organizovali i 2003. godine ponovo uz pomoć planinke, koja eksploatiše lekovitu prolomsku vodu, sagradili crkvicu od kamena koju su našli na licu mesta, čak su i pokrili kamenim pločama. I gle čuda, otkad je crkva obnovljena, u njenoj blizini se više nikada nije dogodila nijedna saobraćajna nesreća. Narod opet dolazi u crkvu sa svih strana, a dolazak u crkvu za pacijente prolom banje gotovo bi da mogao da se nazove sastavnim delom terapije u ovom lečilištu. Mnogi su ubeđeni da je voda kod crkve mnogo lekovitija nego ona u samoj banji, koja do nje stiže kroz cevi, završava Novo Tomić.